Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 16-njy ýanwary, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgepleşigimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşlikleriňi Faroň polisiýasy häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýyplady. Taliban söwgüşçileri owgan çağını türkmen eskerinin gusawyny tapanlyklaryna aýdýar. Berdi Muhammedow internetdäki dürli maglumat çeşmelerini bir çäklendirmegi tapşyrdy. Gadawstan ak protestleriň fonuna mardy gödökçülük güýçlendirildi. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat üstte nowata durýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girýär. Şeýle de dinleýijilerimiz Balkan prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Çöllü Emel Çopan goşy döredilýär. Lewawyň häkimetleri owa ýaşaýjylarynyň jaýlaryny ýykyp, olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny öredýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde adatlygyň web saýtyna giren tomoşaçylar COVID-19 pandemiýasynyň soňy bolarmy ýa bir mydamalykmy diýen atlan çap edilen wideony köp görüpdirler. Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri 1922-nji ýyl, Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyna baraldan ýyl, Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin ir sagat üstte nowata durýarlar diýen atlan çap edilen maglumatlara reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga synanypdyrlar. Gep başında hem aýdyşymy diýeli, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň, köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Farab polisiýasynyň häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýplama barada habar we gepleşik hem girýär. Adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä, Lewap sewitiniň 200 çemesi ýaşaýjysy Farabda etrap häkimliginiň binasynyň öňüne gelip, döwletiň keskitlen wagtyndan satylýan ady ömürleriniň bahalarynyň gymmatlamagyndan nägilel ýürmäge finansyk edipdir. Türkmen häkimetleriniň ýylla owa huzurlugyny ýokary hasyl alynýanlygy, importyň ýerini tutýan, şoňla birlikde eksport edilýän öýümleriň möçürini arttıryanlı vardı beriyan maglumatlarına qaramazdan yerli sinçiler Türkmenistan'ın oğu hocalığının çökörlünlüğünü öne sürüyarlar. Oğu adamlar olsa doğamlı garipleşiyar deyip adatlığa gelip koksiyan havarlarda ediliyar. Hünermenlerin fikirçe bir hükümetin bağlar iktisadiyetine geçiliyenliğine aydıp hakikatta monopoliyani güyüşlendirmeyi reformalara yol vermeli gülen bağırlayıp biliniyar. Mundan başga haraply ýaşaýjylaryň azyk narhlarynyň ýokarlanmagyny bildiren nägilligi Gadawstanyny ýangyç wagtynyň gymmatlamagy bilen başlanan köçe protestleriniň ýa-da gawat geldi. Bu ýagdaý häkimetleriň halk nägilliginiň ýokarlanmagynyň belli bir derejede alada galyanyň hem asara edýär. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem güýç guruluşlaryna täze goşmaça çäklendirme talşyryklaryny berdi. Bu tema geçmeden öň kardeşim Sehranyň Farabdaky ýagdaýlar barada taýýarlanma maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň.
Lewap vilayatynyň Farab etrawynda 200-e goly adam döwletiň subsidiýerlenen bahasyndan satylýan käbir adyk önümlerinin narhlarynyň ýokarlanmagyna nägilelik bildirmek üçin etrap häkimliginiň öňünde ýygnandy. Polisiýa bu ýere ýüşen adamlary gowzalan etmekde aýplap, atyp öldürmek bilen haýwat atdy. Bu wakanyň jikmejiklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap etrawyň döwlet dukanlarynda ýylata subsidiýerlenen bahadan satylýan käbir ady karitlarynyň narhlary 7-8 esse ýokarlandy. Olar 1 litri 3 manat bolan paýta ýağynyň bahasy 24 manat diýilip kesitlendi. Duýdansyz güýje girdilen bu ýyty gymmatlama ýylatyň arasynda nägilelikler döretdi. Netijede 200 goly adam öz nägileliklerini beýan edip, häkimetlerden haraýba çykalygy gözläp 10-njy ýanwarda ýerden Farab etrap häkimliginiň binasynyň öňünde ýygnandy. Adamlar subsidiýerlenen ady önümler olmasa bahasa özlerinin alyan aylıklarına, pensiya ve kömek pullarına bağdar bahasından azık satın alıp gün görüp bolmacaklığını aittılar. Olar aylıkları, pensiyaları, devlet kömek pulları 10 götürüm yokorlandırılan bolsa, subsidirlenen azık önümlerinin 700-800 götürüm kımmatlandığını belirlediler. Adamlar aylıkları, pensiyaları ve kömek pullarını hem şonça yokorlandırmağı, sonra subsidirlenen bahaları bağdar şertlerine geçirmeyi teklif ettiler deyip haberçimiz şayet bolan yağdaylarını gurrun berdi. Onun mağlumatlarına göre rahatların teklifleri hakimliğin işgarları tarafından dinlenmedi. Muderek aradan köp vaqt geçmeyenke hakimliğin önüne aynası qaraldılan mikro avtobusta qara maska daqının 15 töreği yaralı harva geldi. Olar hakimliğin binasına yerleştirildi. Şundan sonra etrap polisiyasının vekilleri bu yere üşün adamların önünde çıkış edip oları qozolon etmekte ayıplap atıp öldürmek bilen hayvat attı. Polisiya adamları yeni şeyle köpçülük olup qozolon etseniz qatı görmeyin. Şu yerde atarız, hostarlarınızı ölüyünüzü hem bermeriz. Aç ve dinç öyünüzde yatın deydi. Adamlar korkuncunu daraştılar deyip vakanın bolan yerindeki bir yerli yaşayıcı anonimlik şertinde habarçımıza beren mağlumatında aittı. Hakimliğin önüne üşen adamların bir neçesi habarçımız bilen söhbetleşlikte işsizlik zirarlı çörük satın almağa da pullarının yokluğunu aydıp özlerinin hükümet vekillerinden haray gözlep barındıklarını yönü olorun özleri bilen hamana cinayetçi yağlı çemeleşendiğini hem belledi. Polisiya işgarları size qozolon etmeldiğini kim aittı. Arkanızda kim dur yağlı soruları hem berdiler. Hakikaten aç rahatların arkasında hiç kim yok. Bizim adık almana pulumuz hem yok. Biz haiş bilen barsak da bize hamana devleti ağdırmak maksadı bilen baran yağlı seyrettiler deyip yerli yaşayıcı aittı. Bellesek havaçlarımız ve çeşmelerimiz yurt rahatlarının resmilerden haray gözlep hakimliklerin önüne üşündüğü varada bunun ozol hem inçeme gedek haber verip de. Yöne havaçlarımız hakimiyetlerin adamların üşün yerine yaralı harvaları yerleştirmeyi varada ilkinci gedek haber veriyerler. Bu vaka Gonşu Kazakistan'daki protestlerin fonunda Türkmen hakimiyetlerinin yurdun dürlü küncevinde ilata gödevçülüğü güçlendiren mahalına kavat geldi. Havaçlarımız bilen sökütteş olan kanun koruyucuların bir neçesi Türkmen hükümetinin halkın ayağı kalmağından alada ediyendiğini aittı.
Bu kepte Türkmen prezidentinin yeni bir gedek internet çeklendirmelerini güçlendirmek talep bilen tarihe girdi. Şeyle de Berdimuhammedov 12. yanvarda geçiren meclisinde geçen yıl olan pazıgalı vakaların kevirini umumulukta anıklaştırmadan resmi taydan tasdik etti. Yoksa bu hadiseler vardaki mağlumatlar Karasız Metduvata Soltanlı adatlığı sızıp çıkanlı Türkmen hakimiyetleri onları ne tasdikledi ne de inkar etti. Yönü geçen yıl sızıp çıkan mağlumatların arasında dine Türkmen prezidentinin ağdan hadiseler değil. Başka da ağır mağlumatlar vardı. Misal için Türkmenistan'ın COVID'den 25 bin çemesi adamın yoğulun nüvarda sızıp çıkan mağlumatı da. Yurtta kalan ilatın sahanının cüda adalın nüvarıdaki mağlumatı da resmi aşkavat hiç bir açık reaksiya bildirmedi. Prezident Berdimuhammedov'un 12. yanvarda veren tavsırıkları varadaki mağlumatı kardeşim Maksat Atayev'ten dinleyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdimuhammedov 12. yanvarda geçiren Devlet Xavpsızlık Kengeşinin giyinişleyin Meclisinde Yurdun Milli Xavpsızlık Ministerliğinden dünya ve Sovet devletlerine olup geçen harbi siyasi ve xavpsızlık yağdaylarının iyidirli öğrenilmeğini ve onların Türkmenistan'ı yetirip bilecek tesirlerinin selcerilmeğini talap etti. Şeyle de Berdimuhammedov yığınağın devamında internet ulgamındaki dürlü mağlumat çeşmelerini çeklendirmek işlerinin kamilleştirilmeğini tavşırdı. Devlet televizyonuna göre çarşamba günü geçirilen xavpsızlık meclisinde 2021 yılın devamında harbi ve hukuk koruyucu idaralarda yerine getirilen işlerin cemlerine karaldı. Türkmenistan'a iri sosyal Altorlar Şoltan'ın Facebook, Twitter ve YouTube şeyleri de Türkmenistan marada haberleri veriyen garaşsız haber saytları yıllar boyu peti ve aslına kalıyar. Galiberti de Türkmenistan internetin tüyülüğü boyunca halkarı hasabatlarda dünya yurtlarının arasında en izdak oranına kalıyar. Kurbanlı Berdimuhammedov Milli Xavpsızlık Ministerliğinin internet ulgumunda yurdun konstitusyon kuruluşunu, cemiyeti karşı hakikati yoyan, terrorçuluğu, ekstremizmi, milletçiliği ve beylikli bir kanun hareketleri vaat ediyen internet çeşmelerini yüze çıkarmağı ve yurdun içine oları çeklen dirmek işlerini kamilleştirmeyi talep etti. Şeride devlet başlatan xavpsızlık meclisinden çıkışında Milli Xavpsızlık Ministerliğinden Sovet yurtlarına olup geçen siyasi harbi ve xavpsızlık yağdaylarını öğrenmeyi hem de onların Türkmenistan'a yetirmeyi akmal tesirlerinin selcerilmeyini talep etti. Şeride Berdimuhammedov daşarı yurda ediyen Türkmenistan rayetlerin daşarı yurtkulluklarının siyasi ekstremistik ve radikal dini toparların tesirine düşmekten korulmağını tavşırdı. tapşyrdy. Berdimuhammedow ýylyň dowamyna harby we hukuk goraýjy edaralarda ýol berilen käbir kemçilikleri açan üns çekdi. Olaryň hatyryna Azatlyk radiosynyň ozal habar beren ýöne resmiler tarapyndan şu wagta çenli ne tasdiklenip ne de inkar edilen şol bir wagtda döwlet medpuwat tarapyndan habar berilmedik bir näçe maglumat agdaryp geçildi.
Näýäni ýakyna lewa wulaýatynda emeli suwullu partbaýjy feriste ýatalyp onuň ýarmagy adam pidasyna wem yararlanmasyna getirdi.
Diýip Berdimuhammedow howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny aýtdy. Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň jemleri boýunça gurrunga dowam edip ýol hadisasyna sedewar bolan harby awtowly bilen bagly helekçilikli hadisany atlatdy. Ýöne bu hadisanyň nirede we haçan bolanyny aýdyňlaşdyrmady. Ýa-da Gazatlyk radiosy iýul aýynyň Aşgabatyň eteginde ýerleşen halk hakydaty ýadygärlikler toplumynyň golaýyna harby awtowlylaryň ýol ulaw hadisasyna sedewar bolup bu hadisada bir näçe harby gullukçynyň helek bolanyny habar berdi. Şeýle prezident ýylyň dowamyna serhet gullugyny degişli bir dikuçoryň helekçiligi uçranlygyny we bu hadisanyň netijesini adamlaryň helek bolanyny tasdiklady. Şeýle prezident prokuratura edaralaryna azyk köpçünçiligini prokuror gödäwçiligini ýerine ýetirmegi, ykdysady jinayetler we korrupsiýaga garşy göreşmegi, azyk haritlarynyň bahalarynyň ara tapawutlaryny seljermegi we bahalary durnukly saklamak işlerini talaba laýyk ýerine ýetirmegi tapşyrdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamyzy Göktepe gorgançylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýtege gepleşip gülen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Paça Russiýasynyň Merkezi Aziýa sebitine gurnan basyp aljylykly ýörüýişleriniň çägini Göktepe galasynyň synyp, onuň müňlerçe gorawçysynyň şol sanyny gala partladylandan soň galanyň içinde galan we guma tarap gaçan asuda adamlaryň wagşylarça kırylyp öldürilen gününi 12-nji ýanwarda 141 ýyl boldy. Emma Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe ýurt boýunça resmi ýagdaýda bellenmeli edilen hatyra uny inni Aşgabatdaky hökümetiň karary esasynda gyrgynçylygyň bolan gününe däldi. Eýhem Türkmenistanyň 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesini ýogarylaryň matam güni bilen goşulyp 6-njy oktýabrda bellenilýär. Türkmenistanyň Göktepe galasyny goranlaryň we watan ugrundaky beýleki söwüşlerde gurban bolanlaryň hatyra uny 2014-nji ýylda häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan sebäbi düşündirilmezden ýatyrly. Türkmenistanyň Rus paçasynyň basybalçy goşunlar tarapyndan basyryp alynyşy baradaky hakykat ilki sowet ýyllaryna berk ýaşyrynlykda saklanan bolsa, bu taryhyň dogruçul beýan edilmegine girilen ikinji gadaganlyk ýurdun ikinji prezidentine degişlip synçylar aýdýar. Tas 110 ýyldap inkar edilenen bolsa, 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwary türkmen taryhyna bir tarapdan erkin türkmençiligiň gutaran güni, ikinji tarapdan basybalçylara garşy gahrymanlarça göreşilen güni hökmüne girdi. Şol gün galanyň düýbüniň partladylan ýerini adyndan 700 adamyň ölenini gaýdylýar. Rus goşunlary gala ýarlanandan soň aýgatly hüjüme geçipdirler we öz ýurdunyň goran iraty bir uçtan gyryp başlapdyrlar. Aljyran adamlar guma tarap gaçyp başlanyny ätiýaşda duran toply ýaraglı atryadyň başynda duran Skobilhyň öri kowga ýol başlap edipdir. Ýazgy Nargyl Çojagelliýewiň ýazmagyna görä, şonu bozgunlaryň ýerinden piýada goşun 10 wiorsta çenli, atlı qoşun bolsa 15 wiorsta çenli kogolap gidiptir. Olar bozgunların in guru yerlerini topa tutupdurlar. Türkmenlerin kaçıp bariyan yoli çağı, ayal erkek cesedinden olupdur. Kovguçular dine madali karankı düşüp, bozgunların hatarları kov seyreklerinden son iyilerine dolanıpdurlar. Kalanın günlük saat 12'den 20 mut işlerini, gün ortan partladılarını göz önüne tutsan, kaçıp bariyan yaralısız ilatın neçe saatlap kırgına verilenini hesaplamak kıyınel. Rus harbi işgarlarının öğlerinin, Kropotkin, Maslov, Vereşsa geniyalı adamların bu kırgınçılık varada kaldıran yazgıları Türkmenlerin ayal, sağa diymeyen kırlanlığını korkodiyal. Gradekhun yazmagyna görä Skobilev Göktepede şeýle gargançylyk etmegi entek Peterburgda ka ýüregine döwüpdir. 1881-nji ýylyň 20-nji fevralyna Skobilevhun hut ödeli bilen yazmagyna görä bozgunlaryň ýerinden kowlanyny çağadyr aýal erkek 8000 adam öldürilipdir. Muny beýleki Rus harby işgärleriniň ýatlamalary hem tasdiklýär diýip Nargyl Çojagelliýewiň Göktepe galasy oçerkinde aýdylýar. Birinci Göktep urşunda türkmenler 3000 çemesi adam yetirip Rusları yengen bolsalar, ikinci Göktep urşunda Kavu mahallına olar 7000 adam yetiripdir. Diňe kalanyň alnan günü hem onuň içinde şonça adam öldürilipdir. Skobilhüň ekspedisyon atryadynyň baş fıraçı Seyfildir'in yazmağına göre kala alnanyna onuň içinde 7000 ceset bar ekeni. Ol ýene şon çyrak jesedin kalanyň diwarlarynyň düýününe çaly ýeri duglananyny ýazypdyr. Kalanyň ilaty urşuň soňky günlerini hatta ölülerini jaýlamaga da ýetişmändirler. Karadek bilen Krapatkin käwr öýlerden jaýlanmadyk 10-15 ceset tapanlyklaryny ýazypdyrlar. Türkmenleriň öýleri gabaw döwründe hem kalanyň alnan günü öldürilen adamlaryň sanyny 20 000 hasaplapdyrlar. Wepat bolanlaryň arasynda Han Mehmet Atalyk, Ural Mehmet Han, Dykma Serdarynyň ogly Akberdi Han dagy hem bar eken. Kala ýykylan günü 3000den gowrak aýal gyz ýetir alnypdyr. Gaçyp giden adamlar ýyllaryna gaýdyp geler ýaly Ruslar ol naçarlary Ramun hökmünde saklapdyrlar. Göktepe galasynyň akgyrgynçylygyň näme derejede wagşylyk bilen amala aşyrylanyny gawa günlerinde kalanyň içine atylan oklaryň sany mukdary hem görkezýär. Kala ýykylandan soň Skobilew 4 günlük talan ygran edipdir. 12-nji ýanwarda kalanyň etegine 227 ofiser bilen 6672 soldat jemlenen eken. Rus ofiserler aýratynam topçular köp haly talapdyr. Topokundan boşan kapırcaklar halden doldurulupdur. Altın kümüş, şaytep, Ruslar elniyle dadi talaptır. Peterburg'dan, Moskva'dan, Kavkaz'dan afiserlerin ayarları hat yazıp eğerlerinin halsız gelmezliğini berk talep ediptir. Maslow şol halların bir çetinin 1883 yılı Paris'daki dükkanlara barıp yetenliğini yazıptır. Gradekov kala alınanına talanın zatların bakasını 6 milyon rubleyip keskitlaptır. Sinçiler köýekde pursunda göýberilen uly ýalňyşlyklaryň esas sebäplerinin biriniň bir adam gazanylan ýeňiş bilen baglygyny belleýärler. Taryhy maglumatlara görä 1-nji köýekde pursunda 1879-njy ýylyň 28-nji awgustunda Ruslar galanyň Demirgazyk Günwatar tarapyndan hüjüme geçipdirler. Şol söwüşe Ruslar tarapyndan 3024 adam gatnaşypdyr. Ýöne olary galany almak başartmandyr. Şol gün Ruslar 453 adam ýetiripdirler. Türkmenler bolsa 600 sany berdanka oljalypdyr. Göktepe taryhyny Rus arhivlerine gidip öwrenen Nargylç Hojagelliýewiň pikirine görä, oljalnan ýaraglaryň öldürilen Rusların sanının köp bolmagy ya ölenlerin sanının aýdylyp görkezilenligini, ya da Rusların gorkup ýaragyny taşlap kaçanlarının hem az bolmanlygyny aňladýar. Şol söwüşden soň Ruslar ýerine gidýär. Ýöne olar şonu gitmek üçin näl, täzeden gelmek üçin gidipdi we türkmen hanlarynyň ýalňyşy şu ýerde ýatyrdy diýip synçylar aýdýar. 1881-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda bolan Göktepe gyrgynçylygy Rus paşasynyň basywalçy generallarynyň türkmen toprağyna watan goraýjylarynyň gadapli öz alyp ýaragsyz asudy ýylata çenli köpçülikleriň gyrmagynyň ilkinji mysalydyr. Onuň öňünde 1873-nji ýylda Hiýwa söwüşlerini öz topraklaryny goran gadawatly türkmenler hem asudyla çağa çuwgalar bilen bilelikde köpçülikleriň gargyna berilipdi. Emma türkmen metduwaty, hatda Harupudogy taryhy watançylyk terbiýesine degişli neşirlerde hem türkmen taryhynyň ak tegmilleri, geçmişde goýberilen harwy ýalňyşlyklardan alınmaly zerur sapaklar barada ýeterlik maglumat bermeýär diýip Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli taryhçylar aýdýar. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň Göktepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, lewaply resmiler ýylatyň 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermegine Watan urunak söwüşlerde şol sanyny Göktepe söwüşünde wepat bolanlaryň ruhuna aýet töweretmeklerine ruhsat bermändirler. Aýdylmagyna görä her ýyl dargynata we seýdata gonumçuluklaryna, Astanawa gonumçuluguna mal öldürilip, mätäz adamlara sadaka berilýärdi. Şu ýyl 12-nji ýanwarda gonumçuluklarda sadaka bermäge ruhsat bermediler. Sadakany başga senede berin. Ruhlar bilen bolan söwüşleriň ýatlanmagyny hökümetde oturan käbir rus dilli ýolbaşçylar halamaýar. Sadaka bermegi siýasylaşdyrmaň diýip Sewitiň imamyna tawşyryk berildi diýip habarçy öz çeşmelerini salgylanyp habar berdi. azatlyk ýurdun beýlik sebitleriniň degişli ýolbaşçylarynyň Sultany Aşgabatdaky häkimetlerden bu mesele boýunça hiç bir düşündürüş alyp bilmedi. Bu temany Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Hudaýberdi Türkmenistanyň prezidenti 12-nji ýanwarda döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisini geçirip, ýene bir gelek ýurdun gorunç ukyýyny hemde milli gosunyň maddi enjamlaryň binýadyny puwtalandyrmak, harbgurlukçylaryň hünär derejelerini kämilleşdirmek meseleleri bilen gyzyklandy. Şol wagtda türkmen medeniýeti ýene bir gelek Göktepe pazgasynyň ýyl dönümini aglaman, deň bolmadyk söwgeşlerde watan toprağyny gora bilen adamlary, gyrgynçylygyň pidasy bolan asudy ilaty hatyrlamak mümkinçiligi onu ellen giderdi. Dine Göktepe pazgat hem däl. Türkmen medeniýeti Karawatda bolan agyr wakalar hem ýatlamaýar. Şol wagtda prezident ýaşlara ýokary derejeli watançylyk terbiýetiniň berilmeliligini tekrarlaýar. Eýtem watan urunak söwüşlerde gurban bolanlary ýatlaman, taryh söwüşleri öwrenmän watançy ýaşlary ýetiştirip bolarmy?
Elbetde bir gatı kıyın mesele belki de bolmaz diye fikir ediyen sebebi bunun özü şol kolonyal siyasetten gelip çıkayan neticeler. Kolonyal siyasetin halkın ağını, halkın düşüncesini ağır darbe urmağı neticesinde emele gelen yağdayı. Şol devurlarda mesele Göktepe yıkılanına vatan elden gitti deyiptirler. Ol adamlar da vatanın öz elinden başka bir adamın eline geçenliği var dahi fikir dörektir. Eğer yardımda olsa yazıcı sapar elli anı sehet Türkmenin en sonki göre oğlusu Göktepe Sevoşu'nu ölüptür diyme haliyadi. Belki olu şeylidir. Belki oların nesilleri, oları görün adamlar, şol batırları görün adamlarım vardı. Yani oları da son ulen yete yeteden halkın arasından saylap alıp yok ettiler. Mesela Kul Muhammed ve Faiz, Seyit Bay, Özer diye fiyalı adamları yok ettiler. Sonra devlet yolbaşçılarını, Türkmenistan'ın kadirki durkunu esaslandıran adamları yok ettiler. Şon bilen birlikte olar milletin vatana olan sevgisini yok ettiler. Vatana olan buysonçunu yok ettiler. Eğer de biz Sovet devrine kaydık gelsek, meselem 90-cı yıllarda men Baltika yaka devletlerine oldum Latviya'da. Şonu Latviya'da ekologi yağdayın ağırdığı varıda gurrun verdi bir yerli yazıcı. Na deniz hapalanıya Baltika denizinin kenarları arasalanmaya deyip. Şonu beylikli bir Rus yazıcısı. Senin bu aydiyanın hiç saat eğer şu yeri biz sivir bilen denesek onu bir yeri gül yağlı deydi. Latviyalı yazıcı olsa biz sivirde ekolog yağday hapalanıya zayılanıya deyip öz yurdumuzu zayılak bilmez deydi. Olarda şolar yağlı ulu süyü vardı öz vatanına öz toprağına. Şol sefri kıynamsak da Türkmenlerin arasında bulmadı, sonki neslin arasında. Türkmenler öz yurduna, vatanına parksız oldular. Hatta yurdun payitahtı. Aşkıvadi yumruk dururlar, hiçbir adam ona karşı çıkan yok ya da bir ediyanın neyem edip soruyan adam yok. Yoksa payitahtı yumruk dururlar. Şol meselede adamlar katlaşmadı. Ben diyecek olayanım, adamlardaki vatançılık duygu şeyle pes dereceye düştü. Şol kolonyal siyasetin tesiriyle. Şunun için onu yanadan kaldırmak, yanadan onu diklemek yadır ki hükümet yolcularına ağır olsa gerek.
Şimdi Hudaýberdi Halil, siz Aşgabat yumruk durulur diyenizde şu köyün Aşgabat'ı, Aşgabat'ın tarihini yok ediyorlar demek oluyorsunuz mu?
Şunu demek oluyor. Sirkülyar ösüş diyen bir kanun var, şehirler var da. Şehirin sirkülyar ösüşü diyen bir kanun var. Şol şehir neye neden başlanıyorsa, neye hil ösüp kaysi derecelere barıp yetiptir. Şehir bediyen, şehrin tarihini saklayan şol maglumatlar, şol tarihim Aşgabat'tan yok edildi. Mesela 48. yılda Aşgabat'ta en ağır yer titremelerinin bir rol geçti. Şol yer titremeden hiçbir alamet kalmadı. Yoksa yıkılan caylar, hatta tiyatr cayı, mesela opera ve balet tiyatrının tomoşatçıları oturan bölüğü yıkılıptır. Sahne de kalıptır. Kızıl mahmallı sahne kalıptır. Şolar yani yadigarlıkları saklap bulurdu. Yani şoların hiçbirini saklamadılar. Şoların ehlisini yok Şonglen birlikte häzirki Türkmenistan döwletini guran adamlary Gaýsy Atabaýewiň Niderwaý aýtaqsyň ýadygarlyklaryny ýok etdiler. Muňa da hiç kim sesini çykarmady. Hatta gonumçuluklary ýok etdiler. Meselem Aşgabatyň ortasyny Goçgor ata diýip bir garipçe gonumçuluk bardy. şol gonumçuluğa çeldi üstüne cay grup, mikrorayon grup yok ettiler. Hatta şol yerde nesili büyük adamların yatınlığı var da halkın hakidasını, halkın korumasını da milletin elinden aldılar.
Hudaýberdiň şu hatyra gününe gaýdyp gelsek, öňki prezident Sapar Murat Niýazow döwründe hatyrasy tutulan watan gorokçularynyň hatyra gününden soňra tebigi hadise sebäpli ýogulan adamlaryň matam gününe biriktirilmeginiň sebäbini näme de görýärsiňiz? Bu ýerde belki de Türkmenistan üçin möhüm siýasy sebäpler bardyr ýa-da bolandyr. Belki sewtary howpsuzlyk meseleleri bilen bagly ýa-da Moskwanyň soňky döwürdäki meýilleri esasynda prezident Berdimuhammedow Niýazow kararyny has çeýe, has aňyrlary seretmeli bolanlar. Mesele şu taraptan seredip bolarmy?
Elbette, oğul bilen şu taraptan seretmek mümkün, sebäbi Moskwa häzirki döwürde öňki imperiýany biklenip çolýa, ýagny edil öňki imperiýa däl, ýöne şuňa meňzeş, şuňa kywatdaş bir umumy birligi, siýasy birligi, öz täsirindäki ýurtlary özüne baglamak isleýär. Şol wagtdan Türkmenistanyň Moskwanyň alyp barýan siýasatynyň gorkmawy tebigi zat, olar şondan gorkýarlar, şonuň üçin Göktepede hasyr gününi bellemek meselesini aradan ayırdılar. Hamana onu yardımdan çıkardılar. Eger de Niyazow bilen Berdimuhammedow barydaydylarmy, onu Niyazow özüne Türkmenbaşy diýen adally, o şol ady ödeme üçin halkın milli duygusunu ağırlaşmak istedi. Bütün Türkmen'in, dünya Türkmenlerinin serdarı olmak istedi. O öz halkını beye götürüp, şunlun birlikte özünü de beye geldip bilerin diyen fikir vardı. İngi olmanına şeylerak arzular vardı onunla. Yönü Gurbanguly Berdimuhammedow da olur yalı arzu yok. Onun arzuyu başka. Berdimuhammedow başka uğurlardan özünü avraya alıyor. Meselen at çapmak bilen ya da çapışık maşinlarını sürmek, tigir sürmek ya da pışak zınmak ondaşından hem inge sahi güymöncesi diyeceğilik artığı bilen tiyade aydınları dörtmek yani işler bilen şolur yani güymönce bilen öz avreyini beygeltmek istiyor. İkisinin bir neme yoğlu başkarak. Yönü ikisinin hem in ahirki maksadı dine öz şahsiyet kultunu beygeltmek. O biri mesela 75 metr belentlikteki sütünün üstüne çıkan olsa sonkuy dağ gerişinin bir gayanın üstüne öz atvilin çıktı.
İnni Hudaýberdi aga bagyşlanyň sözüňizi bölen Sewitin beýleki ýurtlaryna şol sanly Orsiýetde hem basyp aljy uýuşlara garşy alınyp barylan goranyş uruşlary ýa-da sögüşler barada sapaklar geçirilýär. Bular öwrenilýär. Gatyn urunyň bolan uruşlaryň öwrenilmegi näme üçin gerek? Ýa bir türkmen sanlary üçin gerek gelmi? Türkmen sanlara zerur dermi?
Elbette bir Türkmenistan üçin gaty gerekli. Öňde soňda şu mesele Türkmenistan bolunmaly bolar. Eger öz watançylaryny, ýurdu söýýän adamlary terbiýeläp ýetişdirjek bolsalar, onu şu mesele hökman dolanurlar. Ýöne gynansa da häzirki wagtda senli ol ýok.
Türkmenistan ine soňky wakalardan görnüşüne görä sebitde bir gala goplu döwürdi. Ýaşaýa soňlan birlikde de prezident Berdimuhammedow şu goşuny aýratyn üns berýär, goşunyň üpçünçiligini aýratyn üns berýär. Soňky döwürde Döwrewa projektlaryň satyn alynanlygy aýdylýar. Ekinji tarapdan şu kadrlary ýetişdirmek meselesi bolýar hökümet mejlislerinde. Türkmenistan şu taryhy uruşlary, geçen uruşlary öwrenmek meselesine, olaryň mektepde geçilmegine ýakyn wagtda gelip bilermi? 5-10 ýylda gelip bilermi? Şeýle bir ýetgeşlige garaşýarsyňmy? Şu hökümet ýolbaşçylaryna bir şeýle pikir döräp bilermi? Şuň zerurlygy barada.
Bir yerde yıllar var da bir zat aytmak kıyın. Sebebi hazırki dövürde yağday birden özgörüye, katı çalp özgörüye, karışılmadık yağday yüze çıkıyor. Şunun için belki onun yakın gelecekte bolmağı mümkün şeyle tarihe üns vermek meselesinin. Belki de onun bir neçe yıllar bir de süsürülmeği de mümkün. Yönü hazır etçenli şol uğurda alamet yok. Mesela şol basvalcılara karşı görüş meselesi. Aleksandr Nevski adını Orsiýetin yürütü ordeni var. Şol orden bilen Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un sıylıklanını. Olur şol öz kahırmanının adına şeyle ordenler dörediyeler. Ya da Svorf adındaki orden var. Ama Türkmenistan'ın kahırman varıdı. Takip bir alınan kahırman varıdı. Şeyle orden ya da medal yok. Kadir etçenli. Demek şu tema verilen ünüs ören pes häzirki döwürde. Indi ýene de bir mesele gaýdyp gelmek gerek. Milletiň agzybirligi, ýene de ýuwurdy gorumak meselesi. Kut şol Göktepe gyrgynçylygynyň öň ýanyna türkmenler birleşip başlapdyrlar. Meselem Garrygaladaky bolup geçen söwüşde türkmenler birleşipdirler, hem ýeňiş gazanypdyrlar. Şonuň bilen birlikde Saragat galasynda bolan söwüşde türkmenler birleşipdirler, şonuň bilen hem ýeňiş gazanypdyrlar. Kut şolar ýaly Göktepe söwüşünde de türkmenlerin köp bölegi birleşipdir. Şol güç owal başda ruslara garşy kolonial goşuna garşy bir görüşüp bilipdirler. Ine şeýle agzybirligi, şeýle jemsligi halkyň arasynda ünleme üçin, onu halka ýetirme üçin tarih sapaklaryna şonuň öwrenilmegi zerur hem gaty gerekli.
Hudaýerdi Halil, gepleşigimize gatnaşyp beren urunyňyz üçin köp sag bolun.
Siz hem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.